Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Moje ime je Žana Kovačević i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Uvod u emisije neke od najvažnijih vijesti dana. Srijeda je 27. maj 2009. godine. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nedžad Branković uputio neopozivu ostavku na mjesto premijera, kao što je sinoć i najavio.
Sasvim je normalno da to bude prvo pitanje nakon novog mandata koji je dobio gospodin Tihić. I dakle, to su razlozi što ću pokrenuti inicijativu.
U Sarajevu, u nekadašnjoj Dobrovoljačkoj ulici, danas protesti nekoliko stotina pripadnika boračkih organizacija, a sve zbog potjernica koje je izdao Interpol Srbije.
Mislim da su one politički montirane i da zaista nema nikakvoga razloga, nikakvoga rezona.
Bivši ministar privrede Republike Srpske Milan Bogičević priveden na saslušanje u specijalno tužilaštvo u Banja Luci, a u vezi sa kriminalnim radnjama oko rafinerije nafte u Brodu. Oko 200 radnika Banja Lučkog Jelšingrada jutro stupilo u generalni štrajk. Olli Rehn započeo sastanak s hrvatskim i slovenačkim šefovima diplomatija. Sjedište Europske komisije u Briselu evakuisano je danas zbog zlijevanja vruće vode, a jedna osoba je teško povrijeđena. Najmanje 40 ljudi je poginulo, a gotovo 250 povrijeđeno u samoubilačkom napadu u Pakistanu. Sjeverna Koreja lansirala još jednu raketu kratkog dometa, zaprijetila Južnoj Koreji vojnom intervencijom. U Rumuniji zabilježen prvi slučaj novog gripa. Vrijeme sutra svježe sa kišom, temperature od 13 do 25 stepeni Celzijusa. Prije najavljenih i drugih tema, pregled događaja dana koje je pripremio Budo Vukobrat.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Federalni premijer Nedžad Branković uputio je entitetskoj predsjednici Borjani Krišto i potpredsjednicima Spomenki Mičić i Mirsadu Kebi neopozivu ostavku. Branković je ovakav korak najavio još jučer, a poslije reizbora Sulejmana Tihića na funkciju predsjednika SDA, budući je u njegovom imenovanju prepoznao volju partije koja je tako podržala i Tihićev zahtjev za ostavkom dosadašnjeg premijera. Branković je naveo kako nije u mogućnosti voditi vladu bez odgovarajuće političke podrške organa koji su ga na to mjesto kandidovali. Nekoliko stotina predstavnika boračkih organizacija i građana održalo je mirni protest ispred zgrade Državnog ministarstva odbrane u ulici Hamdije Kreševljakovića, nekada Dobrovoljačkoj. Oni su protestovali protiv potjernica Interpola Srbije, a u vezi sa navodnim zločinima u slučaju Dobrovoljačka. Sa skupa je poručeno kako se radi o politički montiranim potjernicama, jer je sukob s početka maja 1992. bio isprovociran. Predstavnički dom Državnog parlamenta raspravljao je u takozvanom prvom čitanju o zakonskim izmjenama kojima se predviđa sankcionisanje svih onih koji javno odobravaju, poriču ili teško umanjuju zločine genocida, holokausta te zločine protiv čovječnosti i one počinjene protiv civilnog stanovništva u ratu. Bivši ministar privrede, energetike i razvoja Republike Srpske Milan Bogičević te nekadašnji direktor Brodske rafinerije Ilija Drpa privedeni su tokom dana iz Zvornika u specijalno tužilaštvo u Banja Luci, a u vezi sa sklapanjem štetnog ugovora rafinerije nafte u Bosanskom Brodu s firmom Vitol. Oko 200 radnika Banja Lučke fabrike alatnih mašina Jelšingrad započelo je generalni štrajk zbog neisplaćenih plata iz ove i prošle godine. Štrajkači su najavili kako će obustava rada trajati do ispunjenja zahtjeva, a stiglo je upozorenje o mogućem štrajku glađu. Sastanak Europskog komesara za proširenje Ollija Rehna sa ministrima spoljnih poslova Hrvatske i Slovenije počeo je u Briselu, potvrdila je Rehnova portparolka Kristina Nađ. Ovo je njihov prvi sastanak otkad su obje zemlje odgovorile na Rehnov konačni kompromisni prijedlog za rješenje graničnog spora i nastavak hrvatskih pristupnih pregovora. Sjeverna Koreja je ponovo pokrenula svoju nuklearnu elektranu koja je u stanju proizvesti oružje i održala masovni miting kako bi proslavila drugu nuklearnu probu. Svjetske sile, računajući i dosadašnje sjevernokorejske saveznice, Rusiju i Kinu, pokrenuli se poteze u cilju kažnjavanja pjongjanškog režima. U bombaškom napadu u istočnom pakistanskom gradu Lahoreu prema dosadašnjim podacima poginulo je najmanje 40 osoba, dok je 250 ranjeno. Napad se dogodio jutros blizu sjedišta policije jedne pakistanske obavještajne agencije u glavnom gradu pakistanskog dijela Pendžaba. Najmanje 7 civila je ubijeno u Mogadišu kad su somalijski islamistički pobunjenici ispalili minobacačku granatu u pravcu predsjedničke palače. Više od 200 osoba je poginulo, najmanje 500.000 raseljeno zbog uragana koji je pogodio Bangladeš i istočne dijelove Indije. U Rumuniji je zabilježen prvi slučaj novog gripa kod jedne 30-godišnje žene koja živi u Njujorku, a došla je u posjetu sa suprugom i dvoje djece. Porodica je izolovana, a za 48 sati se očekuje zvanična potvrda laboratorije iz Londona. Večera se u Rimu igra finalna utakmica Lige europskih prvaka u fudbalu. Sastaju se Manchester United i Barcelona. Četvorogodišnji akciji bokserske legende Mike Tysona umrla je dan nakon što se teško povrijedila na pokretnoj traci u očevoj sali za treninge. Vrijeme sutra, pretežno oblačno sa kišom, poslije podne djelimično razvedravanje. Dnevne temperature između 13 i 25 stepeni.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti na kraju današnje emisije. Slijede javljanje izvještaj naših reportera. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nedžad Branković, kako je sinoć i najavio, uputio je danas predsjednici Federacije i potpredsjednicima neopozivu ostavku na ovu funkciju. Branković je u upućenom pismu zatražio da se što prije obavi potrebna procedura razrješenja i imenovanja novog premijera Federacije Bosne i Hercegovine, a o svom potezu obavijestio je i predsjednika Stranke demokratske akcije Sulejmana Tihića. Više prenosi Ajda Đugu.
Odmah nakon sinoćnjeg izbora Sulejmana Tihića za predsjednika Stranke demokratske akcije, premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nedžad Branković najavio je ostavku na funkciju koju obavlja.
Obzirom da je sam predsjednik otvorio pitanje povjerenja premijeru, sasvim je normalno da to bude prvo pitanje nakon novog mandata koji je dobio gospodin Tihić i dakle to s razlozi što ću pokrenuti inicijativu.
Danas je Branković uputio neopozivu ostavku u pismu dostavljenom predsjednici Federacije Borjane Krišto i potpredsjednicima Spomenki Mičić i Mirsadu Kebi. Zatražio je da se hitno obavi predviđena procedura njegovog razrješenja i imenovanja novog premijera. Međutim, postavlja se pitanje šta će se desiti sa sadašnjim sastavom vlade, kojoj je na čelu do sada bio Branković. Prenosimo mišljenje profesora ustavnog prava Kasima Trnke.
Premijer koji je prvi ministar i koji, na koga se vežu sve nadležnosti vlade je odgovoran šefu entiteta i predstavničkom domu parlamentarne skupštine. Kad on podnese ostavku, istog trenutka prestaje mandat cjelokupnoj vladi i ona ostaje u tehničkom mandatu sve do izbora nove vlade. To znači pokreće se procedura, a to znači predsjednik federacije zajedno sa oba potpredsjednika vrši konsultacije sa političkim strankama, predlaže premijera i sastav vlade, a zatim to se skupa ide na potvrdu predstavničkom domu parlamenta federacije.
Do novih izbora ne bi trebalo doći, naglašava Trnka.
Može biti možda prekomponovanje stranačke strukture vlade ako je u međuvremenu došlo do izvjesnih promjena na političkoj sceni. Naravno, ostaju poslanici kako i ostaju, to nema veze sa moguće raspuštanje parlamenta.
Inače, Brankovićeva odluka da da ostavku dolazi u nezgodnom periodu za federaciju, jer pred vladom ovog entiteta predstoji teška borba za ispunjavanje uslova Međunarodnog monetarnog fonda. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
U ulici Hamdije Krševljakovića, bivšoj dobrovoljačkoj, danas se u Sarajevu okupilo nekoliko stotina pripadnika boračke organizacije iz federacije, protestujući zbog raspisani potjernice Interpora Srbije u slučaju dobrovoljačka. Ovim protestom boračke organizacije ističu da žele ukazati na neutemeljenost pokretanja ovih potjernica te uputiti protest organima bosansko-hercegovačkog pravosuđa zbog šutnje i izostanka reakcije, izvještava Mila Dobradović.
Protestujući protiv raspisanih potjernica Interpola Srbije u slučaju dobrovoljačka, nekoliko stotina pripadnika boračke organizacije isticali su da neko žrtvu ponovo želi proglasiti agresorom. Avdo Hebi, predsjednik Patriotske lige u ime koordinacije boračkih organizacija, kazao je da 1992. godine niko od BH građana nije imao potrebe za bilo kakvim sukobima, pa tako ni u dobrovoljačkoj ulici.
Nažalost, nekome je trebalo da se izvrši provokacija, da se isprovocira. Snajperista Sabova ranjava Borisa Midžića, sina Drage Midžića, ovdje u neposrednoj blizini. Hvala Bogu, ostao je Boris živ da svjedoči pucnju toga snajperiste sa Bobovoga transportera. Također u neposrednoj blizini pale se dvije kuće Domića, pale transporteri. Niko od građana Bosne i Hercegovine nije bio u tome trenutku potegao ni za čim. stajali su mirno i dostojanstveno.
Za poternice Interpola Srbije protiv 19 osoba koje se terete za ratni zločin, Habib je kazao da neće doprinijeti poboljšanju odnosa između dvije države.
Mislim da su one politički montirane i da zaista nema nikakvoga razloga, nikakvoga rezona ako žele onu priču koju šalju u sredstva informisanja da se uspostave dobri međuljudski odnosi, naši odnosi između država, između Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i svih drugih zemalja.
Da li u dobrovoljačkoj ulici napravljen zločin nad pripadnicima Jugoslovenske narodne armije, bilo je jedno od pitanja upućenih Avdi Hebibu za vrijeme protestnog skupa.
Zaista ne bih želio špekulisati, apsolutno smo za to. Ko je kriv, neka odgovara, zato će pravosudni organi utvrditi da li je bilo krivice, kolika je krivica i ko je kriv i neka odgovara za ono ko je kriv.
Tokom mirnog protesta ispred zgrade Ministarstva obrane Bosne i Hercegovine, pripadnici boračke organizacije nosili su transparente sa natpisima "Prekinite sve odnose sa Srbijom", "Političari probudite se", a bilo je nekoliko majica sa natpisima "Šta čekate, hapsite". Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Poslanici predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine raspravljali su danas između ostalog o prijedlogu zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini. Ovaj zakon predviđa poskupljenje kutije cigareta za 15, kilograma kafe za 50 feninga, dok bi po litru goriva bila uvedena posebna akciza od 10 feninga namijenjenih izgradnji autoputeva. Ovo bi Bosni i Hercegovini godišnje trebalo donijeti oko 300 miliona konvertibilnih maraka, informiše Dženana Karabegović.
Zakonom bi se omogućilo i povećanje prihoda za još oko 120 miliona maraka na godišnjem nivou na osnovu dodatne akcize za putarine od 0,10 maraka po litri goriva za izgradnju puteva, tako da će ukupna akciza za autoputeve i njihovu izgradnju sada iznositi 0,25 maraka po litri goriva. Ministar financija BiH i predsjedavajući Upravnog odbora za indirektno oporezivanje Dragan Frankić kaže da su prije nego što je zakon upućen u parlamentarnu proceduru obavljeni razgovori sa proizvođačima na koji se zakon odnosi i od kojih je dobijeno zeleno svjetlo za njegovu primjenu.
Kad je u pitanju kava, smanjuje faktički prostor za sivu ekonomiju, i kad su u pitanju alkoholna pića, onda smo isto tako pokušali da tretiramo i da forsiramo domaću proizvodnju s time da se akciza plaća ne prilikom prelaska granice, nego puštanja gotovog proizvoda na tržište.
Poslanici su bili nezadovoljni jer Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje nije razmatrao niti jedan amandman kojeg su uputili, a kojima je bilo predviđeno uvođenje akciza na luksuznu robu i proizvode. Poslanik Momčilo Novaković.
Ja sam predložio amandmane kojim bi sredstva za budžet iz akciza ostala negdje na istom nivou. To je način na koji Upravni odbor treba analizirati amandmane.
Poslanik Jerko Ivanković.
Kao primjer, jedna kutija cigareta koja kod nas košta 2 marke, po novom zakonu košta će 2,5 marke. Ja mislim da mi ne trebamo izjednačiti trošarine kao što su u Hrvatskoj, da ta kutija kod nas košta 5 maraka, ali mislim da je 3,5 neka primjerena cijena.
Ponovo Dragan Vrankić.
Ako bi mi povećali našu cijenu, mi bi otvorili po našoj procjeni prostor za sivo tržište, jer cijene u okruženju bi sad postale jeftinije nego što su kod nas, i onda bi naši građani išli kupovati, recimo, cigare u Crnu Goru, koje su još uvijek i sada jeftinije od nas, a kad bismo mi povećali, znači bili bi drastično jeftinije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Peti kongres Stranke demokratske akcije završen je u Sarajevu. Sulejman Tihić većinom glasova potvrdio je svoje predsjedničko mjesto. U obraćanju javnosti istakao je da će stranku voditi putem kompromisa koji je jedino rješenje zamršenih bosansko-hercegovačkih političkih odnosa. Kako su ove poruke protumačili u drugim političkim partijama, te kako na njih gledaju svjetlo nastavka razgovora o promjeni Ustava, slušamo u priči Dženane Halimović.
Kompromisa se ne treba bojati, Stranka demokratske akcije je ta koja mora nastaviti s ovim procesom. Stav je s kojim je novi, stari predsjednik stranke Sulejman Tihić započeo svoj mandat. Ustavne promjene jedan su od prioriteta i isključivost je neprihvatljiva, istakao je Tihić.
Šta će SDA uraditi i kojem će pravcu ići? Hoćemo li moći sami ostvariti naš osnovni cilj, a to je suverena, cjelovita Bosna i Hercegovina, država ravnopravnih naroda i Bošnjaka i Srba i Hrvata i svih ostalih? Hoćemo li moći na tom putu osigurati prijatelje koji nam mogu biti od pomoći? Hoćemo li ići putem isključivosti, etničke i vjerske izolacije, ili ćemo dijalogom, dogovorom i kompromisom graditi budućnost Bosne i Hercegovine?
Tihićevu pobjedu na kongresu Stranke demokratske akcije uz stavove koje zastupa u Savezu nezavisnih socijaldemokrata vide i kao šansu za Bosnu i Hercegovinu. Zastupnik Saveza nezavisnih socijaldemokrata u parlamentu Bosne i Hercegovine Drago Kalabić.
To je jedina moguća politika kompromisa. Da budem iskren, blagi sam optimista da poučen greškama i ekstremističkom političkom Harisa Silajdžića, da će Tihić izvući pouku iz takve politike i na novim principima biti dosledan politici kompromisa i napraviti zajedno sa ostalima pomak u Bosni i Hercegovini.
I u Hrvatskoj demokratskoj zajednici Bosne i Hercegovine raspoloženje zbog Tihićeve pobjede na kongresu ide u smjeru podrške politici dogovora, kaže zastupnik ove stranke u parlamentu Bosne i Hercegovine Slavko Matić.
To je jedini mogući način za rješenje svih, pa i onih najtežih ili najaktuelnijih pitanja poput promjena Ustava i dolaska do ustavnih rješenja koje će biti na zadovoljstvo sva tri naroda.
Politika dogovora s kojom je nastupio predsjednik najveće probošnjačke stranke kreće se u pravcu stvaranja probosanskog identiteta i zemlje organizovane u tri nivoa vlasti, lokalnom, regionalnom i državnom, na temeljima ekonomskih, geografskih i historijskih kriterija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
15. sati i 16 minuta. Podsjećam na neke od vijesti dana. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nedžad Branković uputio neopozivu ostavku. Više stotina predstavnika boračkih udruženja u Sarajevskoj ulici Hamdije Kreševljakovića, bivšoj dobrovoljačkoj, mirno protestovalo zbog potjernica raspisanih za bosansko-hercegovačkim građanima. Predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine usvojio prijedlog zakona o akcizama, što se najvećim dijelom odnosi na prihode od akciza na cigarete i ostale duhanske proizvode, te dodatne akcize od 10 feninga po litri goriva. Bivši ministar privrede Republike Srpske Milan Bogić priveden na saslušanje u specijalno tužilaštvo u Banja Luci. Oldin Redn započeo sastanak sa hrvatskim i slovenačkim šefovima diplomatija. Više od 200 ljudi poginulo, oko pola miliona raseljeno u uraganu u Mogadišu. 40 ljudi poginulo, a gotovo 250 povrijeđeno u samoubilačkom napadu u Pakistanu.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije, pored ostalog, još objavljujemo šta je dogovoreno na sastanku premijera Republike Srpske Milorada Dodika i srbijanskog ministra ekonomije Mlađana Dinkića.
Da se program vlade Republike Srbije, koji je jako uspješan kod nas, vezan za subvencionisane potrošačke kredite, primjeni ovdje u Republici Srpskoj.
Zašto su u Zenici danas protestovali radnici nekoliko preduzeća?
Mi želimo minimalno dvije plate od mogućih onih 16 što imamo zarađeni. Druga stvar, da nam se uveže radni staž.
Jer ovako se živjeti više ne može.
Ali prije najavljenog, nakratko ćemo na svjetsku političku scenu. Na relaciji svjetske sile, Sjeverna Koreja, rat se zaoštrava. Pjongjang je ispunio prijetnje i ponovo pokrenuo svoju nuklearnu elektranu koja je u stanju da proizvede oružje, dok se Ujedinjene nacije pripremaju da kazne neposlušni i izolovani komunistički režim, Koreanci na masovnom mitingu proslavljaju drugu nuklearnu probu. U našem studiju u Pragu pripremila Sabina Čabaravdić.
Koreja ima oko 8000 istrošenih poluga s nuklearnim gorivom, koje ako se prerade mogu omogućiti toj zemlji da stvori 6 do 8 kg plutonija, dovoljno za makar jednu nuklearnu bombu, tvrde eksperti. Vjeruje se da Sjeverna Koreja ima dovoljno plutonija za barem 6 atomskih bombi. Pjongjang je posredstvom svoje zvanične novinske agencije objavio da će vojno odgovoriti ako Jug pokuša zaustaviti ili pretražiti bilo koji od njegovih brodova. Sjeverna Koreja lansirala je danas novu raketu kratkog dometa, 6 u 3 dana. U ponedjeljak su nakon snažne nuklearne probe ispaljene 3 rakete kratkog dometa. Utorak još 2, dakle ukupno 6 u vrijeme kada Savjet sigurnosti Ujedinjenih naroda priprema rezoluciju i mjere protiv Pjongjanga. Zamjenik sjevernokorejskog ambasadora u Ujedinjenim narodima Pak Tok-hun ovako je odgovorio na pitanje zašto toliko raketa u tako malo dana. Za nas je najvažnije da se okonča politika ucjene koju provode Sjedinjene Američke Države i Japan. Drugih namjera, osim samo odbrane, nema. Američka ambasadorica u Ujedinjenim narodima Susan Rice. Ako čelnici Sjeverne Koreje nastave djelovati provokativno, morat će platiti cijenu, jer je međunarodna zajednica vrlo jasna. To nije prihvatljivo. I Rusija je spremna podržati snažnu rezoluciju Savjeta sigurnosti protiv Sjeverne Koreje. Moskva se inače do sada zajedno s Kinom protivila oštrim sankcijama protiv Pjongjanga, ali nakon podzemne nuklearne eksplozije od ponedjeljka, koja je imala snagu one koja je 1945. godine razorila Hirošimu, Rusi su promijenili mišljenje.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima, od kojih prvo bilježimo posjetu srbijanskog ministra ekonomije i regionalnog razvoja Mlađana Dinkića Banja Luci. U nizu sastanaka sa entitetskim zvaničnicima bilježimo onaj s premijerom Republike Srpske Miloradom Dodikom, izvještava Maja Bilajec.
Problemi koji opterećuju privredne odnose Srbije i Republike Srpske i jača ekonomska saradnja bile su centralne teme razgovora predsjednika vlade Republike Srpske Milorada Dodika i ministra ekonomije i regionalnog razvoja Srbije Mlađana Dinkića. Dodik je rekao da se govorilo o detaljima u vezi sa CEFTA sporazumom, mogućem donošenju zakona o zaštiti domaće proizvodnje u Bosni i Hercegovini, kao i o načinima poboljšanja saradnje.
Uz obostrane subvencije kreiramo jedan paket zajedničke prodaje robe vezano za Punto iz Kragujevca i IMT-ove traktore u Republici Srpskoj, a da se sa stanovišta podrške i subvencije koje vlada Srbije daje za domaće proizvode u Srbiji, da se uključe i namještaj i neki drugi proizvodi iz Republike Srpske.
Ministar ekonomije i regionalnog razvoja Srbije Mlađan Dinkić rekao je da je tema sastanka bilo i otklanjanje trgovinskih prepreka između Srbije i Bosne i Hercegovine. Najavio je da će u tom pravcu biti formirano operativno tijelo koje će uticati na ubrzanje procedura na granici radi boljeg protoka roba.
Druga važna stvar koju smo dogovorili jeste da se program vlade Republike Srbije, koji je jako uspešan kod nas, vezan za subvencionisane potrošačke kredite, primjeni ovdje u Republici Srpskoj, da građani Republike Srpske mogu od 1. septembra da kupuju Punto koji se proizvodi u Kragujevcu po ceni od 5.999 evra za osnovni model i uz kredit na 7 godina sa kamatnom stopom od samo 4,5% godišnje.
U Republici Srpskoj bit će također subvencionisana prodaja IMT-ovih traktora proizvedenih u Srbiji, dok će Srbija dati subvencije na prodaju namještaja proizvedenog u Republici Srpskoj. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
Ostajemo u Banja Luci, gdje je Upravi za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine danas uručena donacija vlade Sjedinjenih Američkih Država vrijedna 250.000 konvertibilnih maraka. Ali bilo je ovo prilika za novinare da pitaju kako teče prikupljanje prihoda u ovoj godini, te o optužbama grupe ljudi iz sindikata ove institucije. Milorad Milojević.
Direktor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, Kemal Čaušević, kazao je danas da očekuje od Savjeta ministara BiH da što prije riješi izbor novog direktora uprave. Čaušević se nalazi i u najužem izboru među četiri kandidata za novog direktora. Govoreći o prihodima od indirektnih poreza u prva četiri mjeseca ove godine, on je istakao da su manji za 6% u odnosu na isti period 2008. godine.
Izuzimajući posljedice sporazuma o stabilizaciji preživanja, isključivo se to odnosi na smanjenje prihoda od carina zbog smanjenog uvoza za 25% i na smanjenje uvoznog PDV-a. Prihodi od akciza su na istom nivou kao prošle godine, dok domaći PDV ima blagu tendenciju rasta.
Čaušević je demantovao danas i sve optužbe Mehmeda Alije Osmića, koji se predstavlja kao predsjednik sindikata zaposlenih u Upravi za indirektno oporezivanje, koji ga je optužio za diskriminaciju prema radnicima uprave, postavljanje podobnih na odgovorna mjesta, te donošenje raznih štetnih odluka.
Mehmed Alija Osmić je dao ostavku na mjesto predsjednika sindikata još u novembru 2008. godine, izabran je novi predsjednik sindikata. Mehmed Alija Osmić, zato što nije unaprijeđen na mjesto šefa tima za suzbijanje krijumčarenja i podstaknut naredbama iz nekih drugih zemalja, ruši upravo za indirektno oporezivanje i upravni odbor uprave za indirektno oporezivanje. Radi se o dijelu podrivanja državne institucije.
Kemal Čaušević je u ime uprave danas preuzeo i donaciju vlade Sjedinjenih Američkih Država u vrijednosti od 250.000 maraka. USAID je putem programa kontrole izvoza i sigurnosti granica donirao 10 terenskih vozila marke Lada Niva, 25 pancira i 10 dvogleda za noćno osmatranje. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U Tuzli je danas završena dvodnevna konferencija predsjednika sudova u Bosni i Hercegovini, na kojoj se između ostalog raspravljalo o izvještaju, kojima je predstavljen izvještaj o radu u protekloj godini, ali se govorilo i o problemima sa kojima se sudovi susreću, zabilježila Maja Nikolić.
Osim statističkih pokazatelja koji stoje u izvještaju, kao poseban problem je naveden broj neriješenih predmeta, kojih ima čak iz 1971. godine. Milan Tegeltija, predsjednik Osnovnog suda u Banja Luci.
Činjenica je da u proteklih nekoliko godina sudije zaista sudoma ulažu ogromne maksimalne napore ne bili te zaostatke smanjili. Rješavaju godišnje prilive predmeta, smanjuju zaostatke i konstantno imamo priču da sudije rade loše. Ja želim da se tamo kaže da sudije ne rade loše, sudije rade puno. Jer ako sudije u nekom sudu kao što je sud u Banja Luci rade 160% norme, one rade 60% više od onog za što su plaćeni.
Iako se govori da je reforma pravosuđa u Bosni i Hercegovini bila uspješan proces, građani na svojoj koži to baš nisu osjetili.
Imamo problem neefikasnosti koja je rezultat jednog neefikasnog društvenog sistema koji smo imali prije. Međutim, mnoge stvari smo riješili. Jedan veliki broj reformi je uspio, jedan još uvijek je u toku, a jedan još uvijek treba da se realizuje. Mislim da je reforma pravosuđa jedan dugotrajan proces.
Tegeltija je naglasio da i u pravosuđu ipak ima korupcije.
Ne postoji oblast društva u kojoj te korupcije nema. Ukoliko je ima, ona je danas puno manja nego što je bila prije ove.
Vildana Helić, predsjednica Udruženja sudija Federacije Bosne i Hercegovine, kritički je govorila na konferenciji kada je bila riječ o plaćenosti sudija upoređujući njihovu normu s normom uposlenika u tvornici obuće.
Tu plaću koja je od 2005. godine nikada nije povećana, a nema nikakve nadoknade do svi povećavaju plaću. Počev, nažalost, od Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, parlamentaraca koji niko ne pita šta rade, niko se ne osvrće na naš položaj.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
A nisu u Bosni i Hercegovini nezadovoljne samo sudije. U Zenici su se danas nezadovoljni svojim položajem, ali i zbog lažnih obećanja okupili radnici nekoliko preduzeća, javlja Šerif Babić.
Ispred zgrade općine Zenica, u kojoj je u 10 sati trebala početi sjednica općinskog vijeća, okupila se grupa radnika javnog preduzeća Komrad i bivše uposlenice robne kuće Bosna, podržani od nevladinog sektora. Okupljeni su istakli transparente na kojima je pisalo dosta više poniženja i ovo je dno dna. U oba slučaja zahtjevi se odnose na uvezivanje radnog staža te isplatu zaostalih potraživanja. Bivše radnice Bosne uzalud godinama ukazuju na sumnjivu prodaju objekta u kojem su godinama radile. Vahida Jusić ističe.
Da nam pomognu u ubrzavanju procesa, a da mi radnici uđemo u robnu kuću, radimo i ostvarujemo, znači, ne financije, jer ovako se živiti više ne može.
Komrad je prema općinskoj zamisli trebao postati efikasan gradski servis za hitne intervencije na saobraćajnicama. Prihodi su nedovoljni da pokriju sve troškove, pri čemu se radnicima duguje 16 plata. Stanje u Komradu bit će razmatrano i na narednoj sjednici vijeća. Član rukovodstva sindikata Muhamed Pivić naglašava.
Mi želimo minimalno dvije plate od mogućih onih 16 što imamo zarađeni. Druga stvar da nam se uveže radni staž.
Protest ispred zgrade Zeničke općine okončan je oko podneva nakon završenih pregovora sa općinskom upravom, predsjedavajući vijeća Nebojša Nikolić.
I tražimo i od suda i od svih institucija, poslaćemo jedno cirkularno pismo da i općinsko vijeće i općinska administracija traži od njih da ubrzaju taj proces.
Ulaz u zgradu općine Zenica za vrijeme protesta osiguravali su pripadnici policije. Za radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
Pred sam kraj emisije još jedan pregled najvažnijih vijesti dana na koje podsjeća Budo Vukobrat.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Nedžad Branković poslije reizbora Sulejmana Tihića na mjesto predsjednika SDA podnio neopozivu ostavku na poziciju federalnog premijera. Poslije usvajanja zakona o akcizama u državnom parlamentu poskupjet će alkoholna pića, cigarete, kafa i naftni derivati. Nekoliko stotina članova boračkih udruženja pred državnim ministarstvom odbrane protestovalo protiv 19 potjernica Interpola Srbije, a u vezi sa slučajem Dobrovoljačka. Oko 200 radnika Banja Lučke fabrike alatnih mašina Jelšingrad započelo je generalni štrajk zbog neisplaćenih plata iz ove i prošle godine. Sastanak Europskog komesara za proširenje Olija Rena sa ministrima spoljnih poslova Hrvatske i Slovenije počeo je jutros u Briselu. Rusija i Kina zajedno sa ostalim velikim silama pokrenule poteze u cilju kažnjavanja Sjeverne Koreje koja je izvršila novu nuklearnu probu. U pakistanskom Lahoreu u bombaškom napadu poginulo najmanje 40 osoba. 7 civila ubijeno je u minobacačkom napadu u Mogadišu, a 17 ih je ranjeno u jednoj eksploziji u Bagdadu. U Rumuniji je zabilježen prvi slučaj novog gripa kod jedne 30-godišnje žene koja inače živi u New Yorku. Od posljedica uragana od ponedjeljka zabilježeno više od 500 poginulih i oko pola milijuna poginulih i oko pola milijuna raseljenih u Bangladešu i istočnoj Indiji. Manchester United i Barcelona večeras u Rimu igraju finale Lige evropskih prvaka u fudbalu. Umrla juče povrijeđena kći nekadašnjeg svjetskog bokserskog prvaka Mike Tysona. Sutra pretežno oblačno sa kišom i temperaturama između 13 i 25 stepeni.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poštovani slušaoci, toliko za danas u emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. U ime dežurne ekipe iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić, Budo Vukobrat i Žana Kovačević.